Tebodd Iesu'r wraig bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda bydd o'n troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Wythnos yma, mae yna lawer o bobl yn cyrraedd Bangor am y tro cynta. Mi fyddan nhw'n gweld popeth yn newydd. Fyddan nhw erioed wedi bod ar hyd lôn Silywen. Fyddan nhw erioed wedi clywed am Penchwyntan. Fyddan nhw ddim yn gwybod dim byd am Deiniol Sant. A mi fydd pob dim ar y dechrau'n anghyfarwydd. A wedyn fyddan nhw'n darganfod yr holl bethau. Ar y llaw arall, mae yna rai sydd wedi byw ym Mangor ar hyd i hoes. Maen nhw'n adnabod y lle yn y dda. Maen nhw'n gwybod am y Bangor. Maen nhw'n gwybod am y gwahanol strydoedd. Mae pob dim yn gyfarwydd. Ond hyd yn oed i'r cyfarwydd, mae modd gweld ambell i beth newydd. Noson o blaen, o'n i'n dod efo William yn y car. Ac mae William wedi byw ym Mangor ar hyd i hoes. A wrth gwrs oedd yna rhyw broblemau efo ffordd y coleg yn ymwneud. Felly, beth yma fi'n gwneud? Oedd yma fi'n troi lawr y Gilgant a gyrru trwy'r Gilgant er mwyn mynd draw ar hyd ffordd y coleg. A William y cyfadden a doedd erioed i bod ar hyd y Gilgant o'r blaen yn ei fywyd, er bod wedi byw Mangor ar hyd i oes. Lle cyfarwydd o'n gweld rhywbeth newydd. Mae'r gair fel yna, dydy. Mae yna rai rhannu o'r gair, efallai, da ni ddim mor gyfarwydd â nhw. Gobrym bod chi wedi clywed llawer o bregethau o lyfr Job. Chi wedi cael rhyw gyfres hir o bregethau o lyfr o broffwydoliaeth o Bydeia. A felly, da chi'n teimlo, wel, dyna fo, se rhywun yn dod, se hwnna'n ffres, se hwnna'n newydd. Hwna dran eris oedd yn fwy cyfarwydd. Iesu ar y wraig wrth ffynon Jacob, y wraig o Samaria. Chi wedi clywed degau o bregethau mae'n siŵr ar yr adran yma. Ac eto, gogoniant y gair ydy bod modd gweld rhywbeth newydd, gweld rhywbeth mewn ffordd ffres efallai, hyd yn oed yn y mannau cyfarwydd yma. A dyma dwi'n gobeithio heno fyddwn ni'n gallu edrych ar y benod yma. A falle, dim dysgu rhywbeth newydd, falle jyst cael natgoffa, neu falle bydd yna rhywbeth yn dod yn ffres, rhywbeth yn dod yn newydd i ni wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu'n cyfarch o wraig yma o Samaria. Chi'n gyfarwydd iawn ar hanes. Dyna lle oedd yr arglwydd a'i ddisgyblion yn mynd o Judea yn y de lawr draw i Galilea yn y gogledd. Mynd heibio dinas sychar yn Samaria, yr arglwydd wedi blino. Cymryd gorffwys wrth y ffynon tra oedd ddisgyblion yn cerdded fyny'r bryn i brynu bwyd yn y ddinas, a wedyn byddwn nhw'n dod nôl lawr o ddinas neu o dre sychar. Tra maen nhw fanno, mae'r wraig yma'n ymddangos. Yr arglwydd yn eich siarad efo'r wraig. Yr wraig yma oedd ei bywyd yn dipyn o lanast. Yn amlwg wedi bod trwy sawl perthynas a rwan yn byw efo rywun nad oedd ei ddim hyd yn oed yn briod efo fo. Ac yn y blaen yr arglwydd yn dod i ateb i hangen hi. Rwan, dwi ddim am fynd yn fanwl trwy'r hanes, ond gadwch chi ni sylwi ar chydig o bethau fydd yn helpu ni, falle'n arbennig wrth i ni feddwl am glosio at fwrdd yr arglwydd wedyn. Yn gyntaf, sylwch ar grist blinedig fan yma. Grist wedi blino. Un o fendithion yma wedi ydy nad ydw i ddim yn aml wedi profi gwir brinder. Tydw i beth yn bell iawn o'r pryd bwyd nesaf. Os dwi'n sychedeg, gallai droi'r tap arno, neu gallai fynd i wneud paned. Os ydw i'n bryn o rywbeth, di'r prinder hwnnw ddim wir yn fygythiad i'n mywyd i anadu. Ar y llaw arall, dwi'n gweld lluniau ffoderiad ar y teledu. Maen nhw wedi gorfod gadael popeth. Mae rhai wedi bod am ddyddiau heb fwyd. Mae rhai yn mynd ar gychod a maen nhw'n mynd am ddyddiau ar gychod heb ddŵr ffres. Ac iddyn nhw mae prinder yn reality go iawn. Mae newyn a sychar yn golygu rhywbeth gwahanol iddyn nhw, yn dydy? Rhywbeth efallai nad ydw i ddim yn ei ddeall mewn gwirionedd o fy safle freintiedig. Pan da ni'n edrych ar Iesu, un peth da ni'n ei weld dro ar ôl tro, ydy nad ydw i ddim yn dod ato ni fel rhywun sydd yn dal at ei safle freintiedig. A'r Beibl yn dangos i ni fod Iesu'n gymaint mwy na ni, yn dydy. Mae o'n fab Duw, mewn ffordd gwahanol i all unrhywun arall fod yn fab Duw. Fod i'r gair tregwyddol. Fod i'r alfa a'r omega. Chymod, y dechrau'r diwedd. Mae cymaint gallen ni sôn amdano wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn ei berson. Dyna ni'n cael yn digonedd a phob peth ganddo fo. Fedrwn ni'n deall bod ni llawnder mewn gwirionedd wrth ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, achos mae yn holl gyfoethog. Mae'n holl alluog. Mae'n holl bresennol. Ac oherwydd y mawredd yna, mae'n hawdd iawn i ni anghofio i ble ddisgynodd hwn. Er ei fod efo'r ffurf Duw, ni chyfrifodd o'r cydraddoldeb a ddewon beth i ddal gafel yn ddofedd e Paul wrth Ffilipiad. Fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar wedd ddynol o'i gael ar ddill dyn fe darostyngodd ei hun. A fan yma, da ni'n ei weld o ganol dydd yn y gwres wedi bod yn cerdded am bellduroedd. Fydde fo, hon fydde ail ddwrnod i siwrne, fydde nhw wedi cerdded trwy'r ddwrnod cynt, fydde nhw'n cerdded trwy'r dydd yma. Doedd o'n wedi bod ar high protein diet cyn cychwyn ar y daith chwaith. Oedd o ddim ond yn cael beth oedd pobl yn rhoi iddo fo mewn gwirionedd. Oedd o'n byw ar garedigrwydd pobl. Ac yma'r y daith, da ni yn darllen. Yno roedd ffynon Jacob a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith. Eisteddodd ei lawr wrth y ffynon. Mae Crist yn dwyn yn gwendid ni, dydy. Mae'n dwyn yn gofyd ni. Nid cydymdeimlo mae o, fel dwi'n cydymdeimlo efo ffoaduriaid Syria. Hynny mi ddoth Crist am ioddo'n ffoaduri hunan pan a'r Herod ddod am ei waed o ymethlehem. Mi brofodd hwn newyn pan oedd yn yr anialwch am 20 diwrnod a 20 nos heb bwyta a'r diafol yn ei demtio fo. Mi brofodd hwn beth oedd galar pan welodd o Lazarus wedi marw yn y beth. Unigrwydd pan oedd pawb yn troi cefn arno fo. A milwyr yr archoffeiriad ni arestio fo. A ganol diwrnod arall. Mi brofodd o syched pan oedd o'n ehar y groes yn hongian. Gwaed yn llifo allan ei gorff oedd o'n gwbl dehydrated ac yna'n deud, mae arnaf syched. Dyma'r archoffeiriad sy'n cydymdeimlo yn gwendid ni. Mae hwn e beth mawr bod o'n dallt ni, dallt yn sefyllfa ni. Ond mae yna fwy. Pam bod yr arglwydd yn wynebu hyn i gyd? Wel, beth ydyn ni'n darllen fan yma? Yn adnod 4, roedd yn rhaid iddo fynd trwy Samaria. Pam bod rhaid iddo fynd trwy Samaria? Doedd Iddewon ddim yn hoffi mynd trwy Samaria. Oedden nhw'n edrych lawr ar y Samariad, oedden nhw'n teimlo bod y Samariad rywsut yn broblem. Ac felly, oedd yna lwybr arall bydden nhw'n gallu mynd os oedden nhw eisiau mynd o Judea fyny Galilea. Oedd ychydig bach i'r achos oedd o'n llawer iawn neisiach llwybr, achos oedd hi'n mynd ochr arall i'r ddonen ar hyd dyffnyr i'r ddonen lle oedd digon o ddŵr ac yn y blaen. Oedd hi'n siwrne braf i fynd ffordd arall. Ond na oedd Iesu, oedd rhaid iddo fynd ffordd yma. Pam? Oedd na syched arall yn ei galon yn dweud. Oedd na syched am y wraig yma o Samaria. Oedd na syched yn ei gael yna am bobl sychar. Fydde'n gwrando ar ei thystiolaeth i a fydde'n dod allan i wrando ar yr arglwydd Iesu ac i weld yr arglwydd Iesu. Ac y fydde mewn amser yn deud, o ie, dyn ni'n credu yn hwn. Nid achos bod ti wedi deud, ond achos dyn ni wedi clywed amdano fo'n hunain. A pan mae'r disgyblion yn dod nôl a maen nhw'n gweld yr arglwydd oedd mor flinedig, mor lleddedig o'r blaen, a mae fel sefydliad fywio wedi bod yn siarad efo'r wraig yma. Maen nhw'n deithio y rabi cymer fwyd a mae o'n deud, o, mae gen i fi fwyd i fwyta, na wyddoch chi ddim amdano. A hynny ydych chi'n disgyblu yn ofyn i'w gilydd. A oes rhywun tybed wedi dod o bwyd iddo, a meddai Iesu wrthynt, fy mwyd i yw gwneud y wyllus yr hwn am hanfonodd, a gorff yn y gwaith a roddodd i mi. Nid jyst syched, corfforol, i fedru cydymdeimlo â ni, ond syched amdano ni. Y gŵr wrth ffynon Jacob, eisteddodd gynt i lawr, dramwyo drwy Samaria, mae'n tramwyo yma yn awr. Oedd syched arno yno am gael ei hachub hwy. Mae syched arno eto am achub llawer mwy. Dyma'n gwaredwr ni. Yr un sydd yn sychedu. A'r tad wedi deud wrtho fo, neu fe wyl ffrwyth o lafer ei enaid. Ac fe'i diwellir. Syched sydd yn bownd o gael i ateb ydy'r syched yma. Dych chi un peth Crist, blinedig, sychedig. A bydd arall amlwg yn yr hanes yma ydy gwraig sychedig. Mae'r wraig yn dod allan at y ffynon ganol dydd. Chi wedi clywed gymaint o bobl yn sôn am hon a'i chyflwr hi. Beth fy'n i ddeud amdani? Gwraig o Samaria. A fel dwi'n deud, oedd yr Iddewon yn casau y Samariad. Oedden nhw'n edrych lawr arnyn nhw. Pam? Wel, oedd na nifer o resymau. Un reswm oedd bod y Samariad yn deud, o, y mynydd garisim a addoli Dyw. Lle oedden nhw'n deud, na. Dyma oedd y reswm bod Dyw yn condemnio Israel yn yr Hen Testament mor aml oedd bod na llorau wedi cael eu codi fan yna lle oedd pobl yn addoli mewn ffordd anghywir yn Jerusalem mae eisiau addoli Dyw. Oedd yr Iddewon yn casau Samariad oherwydd bod nhw hefyd ddim yn Iddewon pur oedd nhw wedi priodi ar cenedl ddynion ac felly oedd y gwaed yn gymysg ac yn y blaen ac oedd nhw'n edrych lawr ar nhw achos ac yn y blaen. I ddeud i gwir oedd mae rai o ddywediadau yr athrawon Iddewig yn gwbl hiliol yn deud bod moch yn well na Samariad. Wrth gwrs oedd moch yn greaduriad aflan yng ngolwg y Samariad. Felly mae'n siŵr bod y wraig yma'n gwybod rhywbeth am gasineb yr Iddewon. Falle bod hi wedi casau'r Iddewon i hunan. Bod hi wedi ymateb mewn casineb. Falle hyd yn oed ar y diwrnod hwn bod hi newydd brofi chydig bach o'r dirmeg, achos wrth iddi hi ddod lawr y rhyw o'r dref at y ffynon, mae'n debyg bod hi wedi pasio pedr ar disgyblion yna. Mae'n bosib iawn bod nhw wedi, wel os oedden nhw wedi edrych arni o gwbl, fydden nhw wedi edrych yn ddirmygus. Ni oedd hi'n wraig i ddechrau, a doedd gwragedd ddim efo ryw lot o safle yna. Ac yn sicr, bydden nhw ddim wedi mynd i un ochr iddi hi allu dod heibio. Bydden nhw wedi disgwyl iddi hi gerdded gamu allan o'r llwybr er mwyn iddyn nhw gael mynd. A ni'n sôn am bobl heddiw efo dim llawer o feddwl ohono nhw eu hunan, rhyw low self-esteem. Dyma sut oedd hon ynde. Ac wrth gwrs, mae'n dod ganol dydd i nôl dŵr. Doedd neb yn dod ganol dydd i nôl dŵr. Oedd pobl yn dod yn gynnar yn y bore cyn i'w res y dydd godi, neu'n hwyr y nos ar ôl i'r hael ddechrau mynd lawr pan oedd y gwres ddim cymaint, er mwyn
cael dŵr pan oedd hi'n oerach. Os oedd hi'n dod ganol dydd, oedd hi'n dod mewn cywilydd i ryw raddau, oedd hi ddim eisiau i bobl eraill i gweld hi'n agwedd. A be oedd ganddo chi y fan yma? Wel, oedd wedi bod, fel da ni'n gwybod, mewn pum priodas oedd yr arglwydd yn deud wrth i pan oedd hi'n dechrau holi fel, dos gael y dŵr. Os gen i'n gŵr, na, ti wedi cael pump o ddynion yn wir a ti efo rhywun rwan sydd ddim yn ŵr i ti. A rhag bod ni'n pwyntio bus gormor at i hi, cofiwch, doedd gwragedd ddim yn cael ysgaru i gwir yr adeg yma. Y gwir oedd yn ysgaru'r gwragedd. So nid hi oedd wedi gadael y dynion yma, y dynion yma oedd wedi gwrthod hi. A dyna lle oedd ganddi hi y syched yma am ddŵr llythrenol oedd, achos oedd wedi dod i nôl dŵr, a pan oedd Iesu'n dechrau sôn am ddŵr bywiol, fyddai ddim yn sychedu ar ei ôl, a dyma'n dal ar y lefel yna yn deud, o, ro'r dŵr hwn i mi, yn cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Ond oedd y syched dyfnach yn ei chalon hi'n dwoedd. Syched am gariad. Syched am rywun fydda'n ei pharchu. Syched am rywun fydda'n ei derbyn hi fel person go iawn, real, gwerth i adnabod. A dyna'r anfodlondrwydd sydd yng nghanol bywyd ynde. Dyna ni wedi cael yn creu i gael bodlonrwydd yn new. A nes bod ni'n ffeindio'r bodlonrwydd yna, dyna ni'n meddwl rywsut bod rhywbeth arall yn mynd i greu y bodlonrwydd. Dyna ni'n chwilio fan yma, chwilio fan arall. A dyna ni'n bodloni ar rhywbeth am gyfnod, ond wedyn dyna ni'n diflasu. A dyna ni'n chwilio am rhywbeth arall, a wedyn dyna ni'n diflasu. A mae'n digwydd efo pethau gwael yndi, da ni'n gwybod efo cyffuriau. Mae rhai'n meddwl ond ddim i gael digon o gic efo'r cyffur yna, mi'r pob dim yn iawn. Ond ar ôl i'r cic ddiflannu, a dwi isio cic cryfach, dwi isio mwy a mwy a mwy, a dwi'm yn gallu cael y modloni. Ond mae'n digwydd efo pethau da bywyd hefyd. Ges i magu mewn eglwys a o'n i'n myswyddoli. Adeg. Y casgliad oedden ni'n cael casgliad o fydde'r organ yn cael ei chwarae. Neu ar y dechrau cyn yr oed fydde'r organ yn cael ei chwarae. Oedd y gerddoriaeth yn hyfryd. Pam oedd na ddyn yn y Charlie Clemens y fodd yr organydd ac oedd o'n organydd first class. Oedd o'n organydd arbennig iawn. Cerddoriaeth oedd ei fyd o. A dwi'n cofio mynd, pan oedd o'n hen, mynd efo dad ato fo i siarad ag yn y blaen. A fo'n deithai, do you know, music doesn't give me the same kick as it used to. Pethau da, ddim yn bodloni. A dych chi'n meddwl bod pobl yn sôn am uffer na, dydyn nhw'n hoffi'r darlun yma o'r tân tragwyddol ac yn y blaen. Meddyliwch am uffer mewn ffordd arall. Meddyliwch am y syched yma, yr hireth yma am rywbeth yn eich calon. Ond bod o byth yn cael ei fodloni, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, ond dio jyst ddim yn gallu cael ei fodloni. Y fel Tantalus yn dydi. Yn chwedloniaeth groeg. Tantalus wedi cael ei osod. A mae dan goeden ffrwythau. Ond bob tro mae'n estyn am y ffrwyth hyfryd ma. Mae'r ffrwyth jyst yn estyn, jyst yn mynd allan o'i gyrraedd o. A mae'n sefyll mewn pwll o ddŵr. A mae ganddo fo syched mawr. A bob tro mae'n estyn i lawr er mwyn gallu codi chydig o ddŵr yn ei ddwylo. Mae'r dŵr yn mynd yn bellach oddi wrtho fo gan diflannu. Mae'r syched yn ei mewn calon sydd jyst ddim yn cael ei fodloni yn rhywle. A dyna oedd cyflwr y wraig yma drian. Pa mor ddofn ydy'r syched yn ein calon eni. Yn problem ni ydy pa mae gynddo ni ddigonedd a dwi wedi cyfaddu ar ddechrau'r bregeth fod gynddo i ddigonedd. Pa mae gynddo ni ddigonedd o bethau eraill. Mae'n pylu y syched yma sydd yn ein calon eni am ddew. Ond yn y Beibl, mae yna sem a gyson yn dweud. So, fel y brefa'r hyd am yr afonydd dyfrodd, felly'r hireith a fennaid amdana ti o Dduw. Ydych chi'n gallu bodloni heb Dduw? Yn y wraig sychedig fan yma. So, mae gynnon ni gris sychedig, mae gynnon ni wraig sychedig. Be arall sydd gynnon ni yma? O, mae yna ffynon fywiol yma yn dweud. Mae yna ffynon ddiwiol. Bydd pawb sy'n yfed o dŵr hwn yn profi sychyr eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o dŵr ar oedda fi iddo, ni bydd arno sychyd byth. Bydd y dŵr ar oedda fi iddo yn troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn yn ffrydio i fywyd tregwyddol. Dyna ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu'n bodloni'r sychyd yma, dyna ni. Dyna pam dyna ni yma, dyna ni'n bobl sydd yn credu bod yr arglwydd yn bodloni'r sychyd dofn sydd yn ein calon yn ni. Ond gai sylwi neu gai nodi cwpl o bethau. Yn gyntaf, doedd y wraig yma ddim falle yn ymwybodol o'r sychyd dofn yn ei chalon. Nes i'r arglwydd Iesu gymryd gafel ynddi hi. Fo gymrodd y cam cynta. Oedd yr arglwydd Iesu, nes i'r arglwydd Iesu ddod, oedd y wraig yma'n meddwl, mae'r unig beth fydden, oedd rhaid i wneud oedd ffeindio'r dyn iawn i gael byw efo fo. Oedd hi'n meddwl, mae'r unig beth oedd hi angen wneud er mwyn i bodloni oedd mynd i ddod i nôl dŵr bob dydd fan yma a byw i bywyd ac yn blaen. Ond pan dyma Iesu'n rhoi'r i bus ar ei chalon hi, dyma fo'n deffro sychyd dyfnach yn ei chalon. Dyma hi'n sylweddoli y sychyd dyfnach yn ei chalon. A felly, yn aml, Da ni'n gallu mynd trwy fywyd yn ddigon bodlon. Nes bod yr arglwydd Iesu Grist yn dechrau deffro rhywbeth. Se'n ni'n holi'ch dystiolaeth chi. Ni'n siŵr bod llawer iawn ohonoch chi'n dweud bod chi wedi byw blynyddoedd o'ch bywyd heb feddwl am Dduw go iawn. Ac oedd bywyd yn oce. Oeddech chi'n meddwl bod chi'n iawn? Oeddech chi'n meddwl bod chi angen yr arglwydd Iesu? Be ddigwyddodd i newid hynny? Nid chi ddar y ddechrau chwilio, fodd ar ei ddod a cyffwrdd eich calon chi. Fodd ar ei ddod ar o'ch i fus a ar eich bywyd chi mewn rhyw ffordd a dechrau gwneud rhywbeth. Yn siŵr mae dyna byddwn ni'n ffeindio ydy yn hanes ni. A dyna pam bod rhaid i ni weddio. Arglwydd ni wedi ddeffro hireth yng nghalonau pobl. Dyna pam di pobl ddim yn gwrando arno ni. Achos bod yr hireth ddim wedi ddeffro ni calon yn nhw. A mae Dyw'n gallu defnyddio pob math o bethau i ddeffro hireth yng nghalon rhywun. Beth arall ych chi sylwi arno fo fan yma? Mae'r arglwydd yn sôn am ffynon. Ffynon o ddŵr bywiol. Gwahaniaeth rhwng pydew a ffynon. Neu falle gallwn ni ddweud yn Saesneg, gwahaniaeth rhwng wel a spring. Mae pydew yn gallu sychu. Ond pam y gynnwch chi ffynon yn tarddu, spring, dŵr yn tarddu, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol yn dydi. Mae yna stori am Lawrence of Arabia yn dod â chryw o'r nomads mawr wedi bod yn yr anialwch. Dod â nhw i Lundain efo fo rhyw dro a dydyn nhw'n aros mewn gwesti. A pan ddaru rhain adael y gwestiwn, y ffys mawr, dŵr yn bob man, pam? Oedd pob un o'r rhain wedi dwy'n y tap o'i bathrwm. Byddwn i'n mynd nôl i'r anialwch a slicio'r tap fewn yn y tywod y meddwl, ond iddyn nhw droi hwn, fydden nhw'n gallu cael dŵr. Wrth gwrs, y tap ddau ddim, heb fod wedi gysylltu efo'r ffynhonnell o ddŵr. Mae Iesu'n sôn am ffynhonnell o ddŵr, sydd neu jyst yn torri syched dros dro. Ond, a'n torri sychyr am byth. A pan da ni'n ffeindio bod yna sychyr am bethau'n cymryd drosodd, sychyr am arian, sychyr am brofiadau, sychyr am bwer, sychyr am peth yma'r peth arall, beth eisiau ni wneud ydy troi at ffynon y bywyd a profi yn wyth eto o'r arglwydd Iesu. A'r gras mae o'n gallu rhoi, y maddeiant mae'n rhoi i ni, y tangnefedd mae'n rhoi yn ein calonau ni. A pan da ni'n profi hwnnw, mae'n gosod y peth eraill yn ei cyd-destun iawn ydy. Da ni'n gallu diolch am y peth eraill da ni'n derbyn, ond dyn nhw ddim yn dod yn ffynhonnell yn cysur ni. Crist ydy'r un sydd yn gallu bod yn ffynhonnell cysur i ni. A'r peth fel Pydew wedi gallu chi lenwi Pydew. Ond gallu chi'n llenwi ffynon spring felly yn iawn. Neu di os di rhywun wedi prynu tamer o dir er mwyn adeiladu tu a mae'n y ffynon yna. Os mae dim ond rhyw ffynon fach yn ddigon hawdd i gael bulldozer fewn a llenwi'r ffynon ac yn ymlaen a di o ddim problem. Ond os na ddŵr yn tarddu yna, yna mae hwnna'n fwy o broblem. Yna, dy chlidrio llenwi fo, ond mae'r dŵr yn mynd i darddu ac yn y blaen, efo'n broblem dyna. Ddarn ni ffeindio efo'r capel yma, ynddo, capel y ffynon. Mae yna ffynon fach o danodd. A gam amser cyn iddyn nhw adeiladu fyny ddannau, oedden ni'n ffeindio bod y dŵr yn codi fyny trwy'r llawr. Rwan oedd yr rhai gododd y capel yn gwybod bod yna broblem, felly dyma nhw'n gosod. Pi bell yn dod i gario'r dŵr, a mae'r dŵr yn cael ei gario ymaith os ydy'r dŵr yn dod. A mynd lawr. Mae yna rai pobl ma, sut le ddeud? Mae Duw wedi gweithio yn ein bywyd ni, a dwi'n gwybod mod i'n gallu gwneud hyn yn hynna'n. Mae Duw wedi gweithio yn ein bywyd ni, a mod i rhoi bywyd newydd i ni, a mae'r ffynon o ddŵr yma ynddo ni. Ond rywsut, dyn ni'n trio claddio. A dyn ni'n dweud, mi gai fywyd trygwydol, mi gai fynd i'r nefoedd ag yn y blaen. Ond yn y cymamser, dwi eisiau'r peth yma, dwi eisiau'r peth arall, a dyn ni'n trio'i gladdu efo. Os ydy Duw wir wedi gwneud gwaith yn eich bywyd chi, er i chi wrth gilio, mi wneith Duw eich tynnu chi'n ôl. A falle, er mwyn eich tynnu chi'n ôl, fydd yn eich arwain chi i lanast llwyr yn eich bywyd. Nes bod chi'n troi. Mi gafodd Dafydd yn dod brofiad fel hyn. Mi nath o wrth gilio. Nath o fynd a chwennych Bathsheba a phechu efo hi ag yn y blaen. Ac oedd o'n meddwl bod popeth yn iawn, bod wedi cael getaway ac rywsut bydde fan o reit yn y diwedd, ond na. Dyma'r proffwyd yn dod. A dweud, ti di'r dyn. Ti sydd wedi pechu. A mi fi oedd farw'r plentyn yn ew o'r berthynas yna. Ac oedd o'n llanast i fywyd tyliol o, yn llanast weddill i fywyd mewn gwirionedd oedd i fywyd tyliol o'n broblem. Ond fe gafodd Dafydd i ddwyn yn ôl. Bydd y dŵr ar oedda fi iddo yn troi'n ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Os di Duw wedi gweithio yn eich calon chi o gwbl, beth calla i chi wneud, beth gorau i chi wneud, ydy clirio pob peth o'r ffordd fel bod y dŵr yn cael cyfle i ffrydio. Bod eich bywyd ysbrydol chi'n cael datblygu. bod y gair yn cael gwreiddio yn o'ch chi, bod chi'n cael gweld yr ysbryd yn gweithio yn eich calon chi, yn rhoi doniau chi yn ôl yr angen yn yr eglwys ie, byddwn ni'n edrych ar hynny falle wrth i ni fynd ymlaen trwy lyfr yr actau yn y bryd, ond yn fwy mi fydd yr ysbryd yn cael byddai ffrwyth, cymeriad tebyg i Grist, yn amlwg yn eich bywyd chi. A chi'n gweld i Dyw ddim yn mynd i wastraffu hyn. Diolch yn mynd i chwarae efo chi. Mae o ddifri am eich newid chi. Achos y pris y talodd o her mwyn i hyn ddigwydd oedd i fab i hynna'n yn marw ar groes drosto ni. A mae eisiau i chi brofi'r ffrwd yma o fywyd ysbrydol, yr ysbryd glân yno chi, yn taroddi i fywyd tregwyddol yno chi, ond hefyd yn gorlifo i gyfeirio pobl eraill at y ddŵr y bywyd, ac yn eich chi'n ffrithlon trwy bobl eraill ddod o ganlyniad i'ch tystiolaeth chi. Fel dwi'n deud, dan cyfarwydd iawn o'r gair ydy hwn, ond trowch ato fo. Meddyliwch be'n union mae Crist ni olygu'r sôn am y ffynon o ddŵr o'ch mewn chi yn ffrydio, yn borl, yn byrlymu i fywyd tragwyddol. Ac wrth i chi fyfyrio ar hwnna, y welwch chi bethau newydd a fe brofwch chi bethau newydd trwy ras Dyw. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd emyn. Emyn 359.